Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi mizan verilişində. Mövzumuz insanın daxilində olan haqq və batıl savaşındandır. Hər bir insan içində haqq-batıl savaşı gedir və bu savaşda qalib olan insan həm dünya və həm axirət xoşbəxtçiliyini əldə edir. Əks təqdirdə isə dünya və axirət və xoşbəxtçiliyini əlindən verir. Və insan bu savaşda çox diqqətli olmalıdır, ömrünə diqqət eləməlidir, ömrünü harada sərf edir, ora diqqət eləməlidir. Ömür hayıfdır, insana bir dəfə verilir, heç kəsə ömür ikinci dəfə verilməyəcək. Hətta qiyamət günü, hətta insan öləndən sonra Allaha tərəf, təzədən bu dünyaya tərəf qayıtmaq istədiyi də Allah Teala buyuracaq, kəlla, məndən ömür istəməyin, mən sizə ömür vermişdim, yetərincə vermişdim. Mən insanlar üçün, sizlər üçün nə lazım idi onu etmişdim, peyğəmbərlər göndərmişdim, imam göndərmişdim, kitab göndərmişdim. Amma siz haqq yoldan sapındınız, indi isə geriyə dönmək istəyirsiniz, bir geriyə dönüş yoxdur. Ona görə ömür gəldi, bir dəfə gəlir və bir dəfə də gedir və ondan sonra ikinci dəfə gəlmir. Hər saatımız yeni saatdir, hər dəqiqəmiz yeni dəqiqədir, hər saniyəmizin özü yenidir. Hər saniyə verdikcə, sanki ömrümüzün bir hissəsini veririk. Ömrümüz bir buza bənzəyir. Buz əriyir, artıq aradan gedir. Ona görə insan ömrünə diqqət eləməlidir. Bu batil və haqq savaşında qalib olmaq istəyirsə, içində gedən haqq-batil savaşında qalib olmaq istəyirsə, gəlir ömrünə çox ümidə diqqət verir, diqqət eləsin. Ona görə bəzi insanlara baxırsan, ömrünün qədrini bilməyən insanlar ömrümü, vaxtımı necə öldürüm deyirlər. Yəni, çox qəribə sözdür. Neyinim vaxtımı, vaxtımı öldürüm, necə keçirdim vaxtımı, aradan geçsin. Amma bəzi insanlar isə, yəni mütəfəkkir insanlar isə vaxtımı necə qənaət edeyim, onun haqqında düşünür. İnsan gəlir, vaxtını necə qənaət eləməlidir, onu fikirləşsin. Vaxt hayıfdır. Və bu vaxt və bu ömür insanın haqq-batıl savaşında ömrünə əgər diqqət edirsə, səmərəli sərf edirsə, orada haqq bayrağını qaldırır. Haqq-batıl savaşından məqsədim insanın ağlı, İnsanın istəkləri ilə toqquşur. İstəklər görürsən insanı bəzi vaxtlar günaha dəvət edir. Ağıl isə orada o günahı eləmə, bunu elə, onu söyləyir bizə. Və bu baxımdan çox diqqətli olmalıyıq. Dostoyevskinin bir sözü var, deyir, əgər dünyaya yenidən geri dönsəydim, hətta saniyələrin nəbzini tutardım. Nəinki saatların, günlərin, saniyələrin nəbzini tutardım. Və Allah Teala da bizə tövsiyə elədiyi məsələ budur. Aleykum enfusekum, Quran-ı Kerimdə buyurur, sizi sizə tapışıram. Yəni, ömrünüzdən müğayət olun, diqqətli olun, çox diqqətli olun. Hər bir insan əgər bu haqq-batıl savaşında, yəni içində gedən haqq-batıl savaşında qalib olmaq istəyirsə, yəni islah olmaq istəyirsə, gəlir dörd qüvvənin əsarətindən çıxsın. Dörd qüvvə bizim dövrəyə alır bəzi vaxtları. Bizə hücum çəkir. O dörd qüvvənin əsarətindən çıxan insan azad insandır və xoşbəxt insandır. O dörd qüvvədən birincisi insanın istəkləridir. İnsanın istəkləri insanı bəzi vaxtları bədbəxt edir. İnsanda olan rahatlıq hissi, insanda olan qəzəb hissi, insanda olan ləzzət hissi, bu istəkləri insan başda başına buraxarsa, bu istəklər tuğyan eləyər və nəticə etibarilə insanın bütün rahatçılığını əlindən alır. Və din gəlir bu istəklər üçün bir balans yaradır, balanslaşdırır. Din gəlmir insan əlindən rahatçılığı alsın, din gəlmir insan əlindən dünya ləzzət və həzzin əlindən alsın. Dünyada necə rahat yaşamaq olar, onun konsepsiyasını verir. Yəni, rahat yaşamaq, dünyanın həzzin almaq konsepsiyasını verir. Din gəlib istəklərimizin, söyləmir istəklərimizin qatili olduğunu, istəklərimizlə tam mənada mübarizə aparın. Din gəlir, deyir, məsələn, filan istəyi və filan qədəri icazə ver, öz sözün desin, filan istəyi və filan yerdə sərf elə, filan yerdə qəzəblən, filan yerdə qəzəblənmə, filan yerdə sus, filan yerdə danış. Din gəlir, tarazlıq yaradır. İslam dinin xüsusiyyəti budur. Yəni, nəinki din gəlib insanların rahatçılığını əlindən alsın. Əksinə gəlib, tam məsuliyyətimlə sizə deyirəm ki, gəlib insanlara rahatlıq bəxş eləsin. Əlbəttə, tam rahatçılıq bu dünyada yoxdur, tam aramlıq bu dünyada yoxdur. Amma bütün məktəblərin verdiyi rahatçılıqdan gözəl rahatçılıq bəxş edən İslam dinidir. İslam dini insanlara həqiqi rahatçılıq bəxş edir. İslam dini insanlara həqiqi aramlıq bəxş edir. Və insanlara başa salır ki, bu dünya ilə insan rahatlaşa bilməz, bu dünya ilə insan aramlaşa bilməz. Biz görürsüz bəzi vaxtlar, hətta dünyanın xüsusiyyəti belə desəm səhv olmaz. Dünyanın xüsusiyyəti belədir ki, insan nə isə əldə edir, əldə etməmişdən qabaq istəyir, əldə edəndən sonra isə yorulur və bezir və onu kənara qoymaq istəyir. Hətta özünüz görmüşsünüz, bir insan ata səfərə gedir, 20 gündür övladı üçün darıxır. 20 gün darıxdıqdan sonra gəlir evə, 1 saat, 2 saat övladı ilə övladını nəvaziş etdiyindən sonra görsən yorulur. Hətta bəzi vaxtlar bezir, uşağı gəl götür söyləyir. Doğrudan da dünya ilə övladla rahatçılıq insan qazanırsa, niyə o rahatçılıq bəzi vaxtlar insanı bezdirir? Demək, insan başqa bir rahatçılıq axtarır və o rahatçılığın kökü Allahdır. O rahatçılığın fövqündə dayanan Allahdır. İnsan Allahı tapdıqda artıq yorulmur. İnsan Allahı tapdıqdan insan daha narahat olmur. Din gəlib bizim həyatımızda Allahı qərar versin. Yəni, həyatımızda Allah olsun ki, həyatımız rahat olsun, rahatçılıq bəxş edir. Və bunu ilə yanaşı deyir bizə ki, müəyyən qədər narahatçılıqla üzləşəcəksən, müəyyən qədər çətinliklərlə üzləşəcəksən, din bizə demir, çətinlik olmayacaq. Din deyir, çətinlik olacaq, amma çətinlik içində müəyyən qədər sənə rahatçılıq verəcəm. Quran-ı Kərimin buyurduğuna əsasən, İnnə məl usri yusra, fə innə məl usri yusra. Allah-u Teala buyurur, hər çətinlik içində asanlıq var, ikinci dəfə yenə buyurur, hər çətinlik içində asanlıq var. Yəni, sanki Allah istəyirsin ki, hər çətinlikdən sonra iki dənə asanlıq var. Yəni, bir çətinlik varsa, orada iki asanlıq var. Əgər mənim yolumda qədəm qoysa, siz asanlığı görərsiniz. Mənim yolumda addım atsanız, siz rahatlaşacaqsınız. Din insanlara tam mənada rahatçılıq bəxş edir. İstər dünyada və istər axirətdə. Amma dünyada olan rahatçılıq müəyyən qədər əziyyətlərlə birikədir. Tam mənada olan rahatçılıq isə cənnətdədir. Və Quran-ı Kərimdə də ayədir. Cənnət əhli heç vaxt cənnətə dəyişiklik istəməyəcək. Biz dünyada dediyim kimi insan dəyişikliyə meyillidir. Nə isə görür, onun yenisini istəyir. Maşın alır, yeni maşın istəyir. Ev alır, yeni ev istəyir. Telefon alır, yeni telefon istəyir. Sanki bezir. Dünyanın xüsusiyyəti budur. İnsan rahatlaşa bilmir. Amma axirətdə belə bir şey yoxdur. Axirətdə hətta Quran ayəsində buyurur, insan cənnət əhli cənnətə girdikdə orada dəyişiklik istəməyəcək. Tam mənada rahatdır. Niyə? Çünki o Allahına qovuşub. Cənnətdə Allahın qonağıdır. Allahın süfrəsində əyləşib. Tam mənada olan həqiqi məşuquna, yəni sevdiyinə qovuşub. O da Allahdır. Ona görə insan orada tam mənada rahatlaşır. Tam mənada rahatlaşır. Və bu rahatlıq hissini Allah qoyub qəlbinizdə ki, insanlar rahat yaşamaq istəyirsə də tam rahatçılığı başa salır Allah Teala ki, cənnətdədir. Və müəyyən qədər rahatçılıq da istəyirsə, o bu dünyada var. Onun da yolunu bizə din göstərir və din başa salır. Yəni, din gəlmir insanların əlindən rahatçılığı alsın, din gəlmir insanların əlindən ləzzət hissini alsın, din gəlib insanlar üçün istəklərini tarazlasın. Yəni, din bizə söylədiyi söz budur. İstəklərimizin qatili olmayın. İstəklərimizi tam mənada aradan qaldırmayın. Tərk dünya olmayın. Yəni, asketizmlə din mübarizə aparır. Asketizmlə məqsəd, yəni, bəzi insanlar olub ki, müəyyən dövrlərdə yüksək məqamları qət eləmək üçün dünyanın bütün neymətlərinə yox deyiblər. Bu cərəyanın adı asketizm adlanır. Yəni, din buna yox deyir. Din tərki dünyalığa yox deyir. Din söyləmir bunların hamısını kənara qoyun. Rahatçılığı, dünyanı kənara qoyun. Din gəlir orta hədd tutmaq üçün insanlara yol göstərir. Buyurur, bax, belə yaşa. Nə çox bu tərəfə tərəf yönəl, nə çox o tərəfə tərəf yönəl. Hətta Peyğəmbər zamanında qadınlar gəldilər, Peyğəmbərə şikayət elədilər. Üç qadın gəldi Peyğəmbərə şikayət elədi öz həyat yoldaşlarından. Dedilər, ya Rasulallah, bizim həyat yoldaşlarımız ibadətə üst tutduqdan sonra başları ibadətə qarışıb, evlərinə biganə olublar, ailələrinə biganə olublar. Bizləri unudublar, bütün gün ibadət edirlər, bütün gün namaz qılırlar, oruç tuturlar, heç bizi danışdırmırlar, bizi ilə söhbət eləmirlər. Peyğəmbər qəzəbləndi, ayağa qalxdı və qəzəbləndikdən sonra üst tutdu məcidə, insanları yığdı məcidə, ondan sonra Peyğəmbər insanlara belə buyurdu, sahabələrinə belə buyurdu, mən Peyğəmbərəm, bu dini mən gətirmişəm, mən belə deyiləm, mən həyat yoldaşımı, ailəmə vaxt ayırıram, mən yalnız bütün günü namaz qılmaqla ömrümü keçirmirəm, mən ibadət edirəm və ibadət yalnız namaz qılmaq deyil, ailəyə vaxt ayırmaq, hətta insan qida qəbul edir də belə, Allah sənə xatir bu qidanı qəbul edirəm, söyləsə, onun özü belə ibadətdir. insan halal istirahətləri Allah'a xatırlasın. Onun özü elə ibadətdir. Yəni Qur'an-ı Kerimin məntiqinə əsasən Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" Mən insanları və cinləri mənə yalnız ibadət etmələri üçün yaratdım. Biz ibadəti bəzi vaxtlar səhv başa düşmüşük. İbadət yalnız zehnimizdə namaz, oruc canlanır. Xeyr, ibadət yalnız bunlar deyil. Hər Allah yolunda atlan attığım ibadətdir. Bir insan, hətta məsələn, universitetdə dərs deyir, ilahi dinlər, məsələn, dini dərslərinə söhbət getmir. Hər hansı bir dərsi deyirsə, orada da o dərsi dedikdə Allah xatir söyləyirsə, o da ibadət sayılır. Dostlarına vaxt ayırırsa, dostlarla danışırsa, gülürsə hətta belə yerində lazım qədər, o da ibadət sayılır. İbadət yalnız namazla, orucla ölçülür. Allah Teala buyurur, mən sizləri yalnız ibadət eləmək üçün yaratdım. Və Peyğəmbər də başa salır ki, ailəyə vaxt ayırmağın özü də ibadətdir. Bəzi vaxtlar istəklərin özünə bəli demək öz ibadətdir. Tam mənada istəklərimizin qatili olmuyor. Din bunu söyləyir və arxasıca da söyləyir, istəklərimizin də məhkumu olmuyor. Nə qatili olun, nə məhkumu. Nə qatili olun, nə köləsi olun. Yəni, istəklərimiz nə istəyirsə onu etməyin. Həqiqətən, insan nə istəyirsə edirsə o insaniyyətlə uzlaşmayan bir məsələdir. İnsan nə istəyirsə onu etməməlidir. İstəklərin həddi var. İstəklərimizi ipinə əlinə almalıyıq. Bəzi vaxtlar bəzi şeyləri etməliyik və etməli isə bəzi vaxtlar bəzi şeyləri etməməliyik. Din gəlir, baxın, orta hədd tutur. Din nə istəklərinin məhkumu ol, nə istəklərinin qatili ol, istəklərinin hakimi ol. İstəkləri sən idarə elə. Sən deyən istəklərinin başında. Sən istədiyini ağlıva söykəndir. Yəni, ağıl nə deyirsə onu elə. Ağla söykənməyən istəklərdən vazgeç. Din bunu bizə söyləyir. Nəinki bütün günü yəni, yalnız zahiri, məsələn, ibadətlərə qapanmaq, hər şeydən kənara düşmək. Din bunu söylənir. Hətta bir insan evdən çıxır, Allah'a xatir, addım atır, pul qazanır, ruzu qazanır və o ruzunu qazandıqdan sonra ailəsində nəsə alır, gətirsə. Bu da ibadətdir, Allah üçün atılıbsa. Bunlar hamısı ibadətdir. Ona görə hədislərdə var, buyurur, لَا تُكِرِهُ إِلَىٰ أَنْهُسِكُمُ الْإِبَادَ İbadəti elə həddə gətirib çatdırmayın ki, ibadətdən artıq acığınız gəlsin. Məzvuxan insan o qədər ibadət eləyir ki, yəni vacib ibadətlər öz yerində, müstəhəb ibadətləri o qədər aşırı eləyir ki, artıq ibadətdən acığı gəlir, ibadətdən xoşu gəlmir. Allah bunu da istəmir. Bəli, insan istəklərinin hakimi olduqda, istəklərinin köləsi olmadığıda Allah ona bir mükafat verir. İstəklərinin ipini əlinə alan insana Allah bir mükafat verir. O mükafat budur ki, insan artıq ibadətdən ləzzət alır, günaha nifrət edir. Bunu mükafat olaraq Allah Teala bir bəndəyə bəxş edir. Sanki Allah deyir, sən dözdün, sən səbr elədin, bundan sonra mənim sənə verəcəyim bir mükafat var. O mükafat da budur ki, artıq sən ibadətdən həzz alacaqsan. Artıq sən günahdan acığın gələcək. Əsas məsələ də budur. İbadətlərimizin davamlı olmamasının səbəbi, günahlardan çəkinməyimizin davamlı olmamasının səbəbi isə elə budur ki, biz günahdan məcburiyyət üzündən çəkinirik, ibadət eləyəndə də məcburiyyət üzündən eləyirik. Amma insan da var, o ibadət eləyəndə məhəbbət üzündən eləyir, günaha da çəkinəndə nifrətdən çəkinir. Həyatımıza da baxsaq, bəzi günahlarda görürsünüz, doğrudan da biz beləyik. Bəzi günahlar var, biz ona nifrət edirik, şükür olsun Allaha. Sanki bir ömür o günaha yox demişiksə, yox dediyindən sonra artıq o günaha nifrət eləmişik. Onu Allah bizə mükafat olaraq verdi. İlk əvvəl o bizdə yox idi. Və bütün günahlar da belədir. Bütün istəklərin ipini insan ələ aldıqda Allah artıq ona bir mükafat verir. İnsan ibadəti sevməyə başlayır. İnsan günahdan acığı gəlir. Və duaları da hətta bu var. Allahummə həbbib iləyyə fihil ihsan və kərrih iləyyə fihil fusuq vəl isyan. Ramazan ayının gündəlik dualarının birindədir. Məsum buyurur, İlahi və Rəbbim, gözəlliyə qarşı məndə məhəbbət yarat, pisliyə qarşı məndə nifrət yarat. Əsas məsələ budur. Və bunu da mən sizə bugün dəqiq olaraq söyləyirəm ki, biraz istəklərimizə yox deməyə bacaraq ona. Hər istədiyimizi eləməyək. Tələbələrə üzümü tuturam, universitet tələbələrinə üzümü tuturam. Görürsünüz, adam istəyir çox yatsın, amma lazımı həddən artıq yatmaq istəyir. Amma uğur qazanmaq istəyirsə, artıq çox yatmaq sizin uğurunuzla uzlaşmayacaq. Biraz o istəyi bizə yox deyin. O rahatçılıq istəyi bizə müəyyən qədər yox deyin. Əziyyətlərə qatlaşın. Əziyyətə qatlaşsınız, uğur görəcəksiniz. Heç bir insanın Allah Taala əziyyətini bu dünyada hətta belə hədər eləməz. Bunu unutmayın. O istəyləri bizə yox deyirsə, Allah artığın verir. Allah nəyi alırsa ondan artığın verir. Hətta almamış bəlkə də verir. Ona görə çalışmalıyıq, diqqətli olaq. Bütün istəklərimizi eləməyik. Bütün görsən cavanlarda adətən bu xüsusiyyət var. Bütün ləzzətlə həyatını keçirmək istəyir. Onu ilə görüşmək, bunu ilə görüşmək, oturmaq, gülmək, danışmaq, bütün günü keyf, istirahət. Bunları biraz azaltmaq lazımdır. İnsan istəklərini müəyyən qədər cilovuna əlinə almalıdır. Hər nə istəyir, ona istəməməlidir. Və bu dünyada hər istədiyini eləyən axirətdə hər istədiyini eləyə bilməz. Bu dünyada hər istədiyini eləyən axirətin cənnətdə olan naz nemətlərdən müəyyən qədərə məhrum olar. Nəinki cənnətdə. Bu dünyada hər istədiyini eləyən elə dünyanın özündə bəzi nemətlərdən məhrum olacaq. Görürsün, insan yaş ötdükcə bunları başa düşür. Amma nə yaxşı olar ki, insan cavan olduğu müddət ərzində bunları dərk eləyirdi. Hətta alimlərə baxırsan, uğur qazanmış alimlərə baxırsan ki, deyil. Onların bir dərdi var, deyilərdi, kaş yenidən başlayaydıq həyatımızı. O artıq vaxtlarımız ki, var idi, 5 dəqiqəmiz, 3 dəqiqəmiz boş yerlərə keçmişdi. O 5-3 dəqiqələri səmərəli keçirəydik, dolduraydıq o günlərimizi, o vaxtlarımızı, o zamanlarımızı. Tam istədiklərimizi etməyin. Bu tövsiyə olaraq sizə söyləyirəm, ilk növbədə özümə, daha sonra sizə. İnsan hər istədiyini eləməməlidir. Müəyyən qədər istədiyindən keçirsən, Allah sənin istəklər və başqa cür cavab verir. Və bu Allahın bizə mükafatıdır. İn tənsurullah yansurkum və yusabbit əqdamakum. Allah Taala buyurur, siz mənə kömək edin, mən sizə kömək edəcəm. Siz istəklərinizə yox deməyi bacarın, mən sizə mükafat olaraq ibadətə sevgi, məhəbbət, günaha qarşı nifrət yaradacağım. Özünü islah eləmək istəyən insan birinci növbədə dediyim kimi istəklərinin cilovunu əlinə almalıdır. İstəklərin əsarətindən çıxmalıdır. İkinci məsələ nədir? İkinci məsələ, yəni islah eləmək istəyən insan, ikinci məsələ buna diqqət yetirməlidir. O da budur ki, insanların sözü ilə həyatını qurmamalıdır. Yəni, insanlar bəzi vaxtlar öz həyatlarını yaşamırlar. Başqaların istəkləri ilə həyatlarını qururlar. Hətta bəzi vaxtlar Allaha yox deyib insanlara bəli deyirlər. Hətta bəzi vaxtlar günahlara bəli deyirlər, Allahdan üz çevirirlər, insanların istədiyi kimi yaşayırlar. Bu yanlışdır, bu addımdır. İnsan gələk öz həyatını insanların sözü ilə qurmasın. Bunun kökündə də nə dayanır? Niyə insanlar görürsünüz, adətən belədir, o məndən razı qalsın, bu məndən razı qalsın deyənə həyatını qurur. Onun kökündə bu dayanır ki, insan təriflənmək istəyir. İstəyir onu tərifləsinlər. Bu təriflənmək üçün də görür insanların istəyi nədirsə onu etməyə başlayır. O da insanların istədiyini etdiyi də qarşı tərəf onu tərifləyir. O tərifləyəndə bu da zahirdə müəyyən qədər rahatlaşır. Amma o rahatçılıq müəyyən dövr olur, müəyyən zaman olur. O zaman kəsimi çox az olur. Yəni təriflənmək üçün yol bu deyil. İnsan tərif istəyirsə bu normal bir haldır. Yəni heç bir insan istəmir ki onu pisləsinlər. Bütün insanlar istəyir ki, onu tərifləsinlər. Bu da normal bir haldır, pis bir şey deyil. Amma yolun düz tutmayıb insanlar. Elə onun istəyi ilə, bunun istəyi ilə həyat qurur. Filan kəs mənə pis baxar, filan kəs mənə bu cür baxar. Bu cür nə yaşayan insanlar heç vaxt islah olmayacaqlar. Və bu cür nə yaşayan insanlar səmimi insanlar deyillər. İnsanların istəyi ilə həyat quran insanlar, görsən, məsələn, biri zarafatçıldır, yəni o şəxsin bundan razı qalsın deyəni oturanda başlayır onunla zarafat eləmək. Görsən, məsələn, bir nəfər sükut əhlidir, onunla oturanda isə bir başqa cür şəkildə olur. Görsən, yəni onu ilə oturur bu şəkildə davranır, plan kəsində oturur bir başqa cür davranır. Yəni, bir növ kökündə bu dayanıb ki, neyinim ki, filan kəs məndən razı olsun, neyinim ki, filan kəs məndən razı olsun. Bir var insan doğrudan da insanlarla oturanda onun psixologiyasını bilir, ona uyğun rəftar edir. Amma bu şərtlə ki, onu asısı da haqq yola çəksin, bu başqa məsələdir. Amma görürsən, hər yerdə kimin xeyrinə nədirsə onu danışmağa başlayır. Yəni, insanların yanında yaxşı olmaq üçün hətta günaha da bəli deyir. Bu şəkildə insan heç vaxt müvəffəq olmayacaq. Bu şəxs heç vaxt istədiyini çatmayacaq. Bu insan qeyri-səmimi insan olacaq. Get-gedə insanlar bunu tanıyacaq. Başa düşəcək ki, bu bizim yanımızda belədir, başqasının yanında belədir. Görürsünüz, bəzi insanlar var. Məsələn, biri gəlir, onunla oturur, deyir, filan kəsinlə, məsələn, mübahisəm düşüb, başlayır ona danışmağa öz hadisəsini. Bu özlüyündə o tərəfi pisləyir, bu tərəfi başlayır, sən düz eləmirsən, söyləyir. Bunu deyəndən sonra niyə bunu belə deyir? Ona görə bunu belə deyir ki, o da bunu tərifləsin, onun istəyini qazansın deyənə. Sonra gedir həmən o birisi şəxsin yanında oturanda, o birisi şəxs də hadisənin danışanda yenə də onu tərifləyir, qarşı tərəfi pisləyir. Ki onun istəyini qazansın, onun məhəbbətini qazansın, onun tərifini qazansın. Belə insanlar heç vaxt müvəffəq olan insanlar olmayacaqlar. Bunlar bir yerə qədər gedəcəklər, bir yerdən sonra isə heç vaxt uğur qazanmayacaqlar. Düz yolda çünki addım atmırlar, ya sağa gedirlər, ya sola gedirlər. İnsan bir istiqamətdə hərəkət eləməlidir, insan bir istiqamətdə addım atmalıdır, diqqətdə addım atmalıdır. Ona görə də belə insanlardan görsən, insanların adına acığı gəlir, xoşu gəlmir belə insanlardan. Təriflənmək istəyir isə yolu ilahi yolda addım atmaqdır. İstəyir isə insanlar bizi tərifləsin, Quran-ı Kərimin məntiqinə əsasən Əlləzina amənu və amilu salihad səyəcəlləhumur rəhmanu vudda. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, bir insan mənim yolumda qədəm qoyarsa, salih əməllərin sahibi olarsa, iman gətirərsə, onun məhəbbətini insanların qəlbinə daxil edərəm. Özdə məhəbbət demir, məvəddət deyir. Məvəddət, məhəbbətin pik həddidir, məhəbbətin yüksək formasıdır, məhəbbətin uca nöqtəsidir. Allah deyir, insanların qəlbində ona qarşı çox böyük bir məhəbbət yaradaram. Amma mənim yolumda addım atarsan. Təriflənmək normaldır. Amma bütün insanların istədiyini həyata keçirir ki, tək onun yanında təriflənik, bu doğrudan da uğur qazana bilməyəcək. Ki İmam Hüseyn əleyhissalamın özünün gözəl bir sözü var. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur. Buyurur ki, o insanlar ki, bir məqsədə gəlib çatmaq istəyir, amma günah yolu ilə, o insanlar heç vaxt günah yolu ilə məqsədə gəlib çatmayacaq. Günahla məqsədə çatmaq olmaz. Günahla insan gedə bir həddə çatmayacaq. Görsən, bir cavan oğlandır, bir xanımla tanış olur. Tanış olduqdan sonra özünü başlayır imkanını göstərməyə, tək o xanımı ilə ailə qursun deyən. Özünü imkanını göstərir, məsələn, bir başqa cür göstərməyə başlayır. O xanımın qəlbini ələ alır, amma ailə qurduqdan sonra xanım onun həqiqi vəziyyətini gördükdən sonra görsüz problemlər başlayır, ailədə boşanmalar baş verir. Amma əvvəl gündən yalana qədəm qoymasaydı, sonu da belə olmaz. Əvvəl gündən nə idi, o kimi görsənsəydi, sonu belə bitməzdi. İnsanlar bu məsələdə çox diqqətli olmalıdır. Xanım tərəf də belədir, kişi tərəf də belədir. Yəni, insan olduğu kimi görünməyi bacarmalıdır. Aldatmaq insanları bir dövr olar, amma bir dövrdən sonra insanların yalanı üzə çıxır. Hətta Peyğəmbərimizə yaxınlaşdı bir qrup insanlar, yaxınlaşdılar Peyğəmbər, biz iman gətiririk, amma filan şərt nədir, şərtlərimiz nədir? Dedi, bir il bütpərəstlik eləyəcəyik, namaz istəmirik, qılaq. Üçüncü şərtimiz də budur ki, bizim böyük bir dənə bütümüz var, o biti sən sındırma. Peyğəmbər buyurdu, istədiklər bizi mən həyata keçirə bilmərəm. Düzdür, siz istəyirsiniz ki, müsəlman olasınız, amma bu yolla sizin deyəcəyiniz şərtlər yaxşı şərtlər deyil. Siz günahlarla istəyirsiniz, İslam dininə qəbul edirsiniz, mən bununla razılaşa bilmərəm. Mən buna boyun qoya bilmərəm. Ona görə tərəflənmək istəyirsə insan, təriflənməyin yolu insanların fikrinə yaşamaqla deyil. O məndən razı qalsın, onun yanında belə görsənim. Bu məndən razı qalsın, bunun yanında belə görsənim. Onun fikrinə yaşayayım, bunun fikrinə yaşayayım, yox. İnsan bir fikirlə yaşamalıdır, o fikir ilahi fikir olmalıdır. Bəli, ola bilər burada insan, bu da heç də bu demək deyil, insan çox biganə olsun. Yəni, mənə heç də maraqlı deyil, insanların fikri mənim üçün maraqlı deyil, bu da yanlışdır. İnsanların fikri mənim üçün maraqlı deyil, görsən, bəzi vaxtlar bu fikirdə olan insanlar da var. Əşi prinsipi ilə yaşayır, yəni mənə necə baxırlar, baxsınlar. Görsən, cəmiyyətə çıxdıqda çirkli paltarla çıxır. Mən əsas niyyətim, qəlbim Allahlandır, kim mənə necə baxır, baxsın. Bu da yanlış bir anlamdır, bu yanlış düşüncədir. İnsanların fikrini tam mənada kənara da atmamalıyıq, tam mənada həyatımızı o cürlə də qurmamalıyıq. İnsanların fikri, əgər düstur olaraq bunu deyirəm ki, insanların sözü, insanların fikri ilahi mənbədən qaynaqlanırsa, o fikirlərə qiymət verməliyik, o fikirlərə dəyər verməliyik, o fikirlərlə də yaşamalıyıq. Amma insanların fikri öz şəxsi ambisiyalarından qaynaqlanırsa, ata məsələn görsən, övladını məcbur edir kimi, sən tutaq ki, filan məclisdə şərab olmalıdır. Oğul da deyir, məsələn, mən onun bu qədər mənə yaxşılıq edib, mən ona deyim, atama deyim, yox, onun fikrini qoyum kənara, axı bu olmaz, atam məndən narazı qalar. Atanın razılığını qazanmaq üçün orada qədəm qoymaq, əlbəttə, bura, bu yaxşı bir fikir deyil. Bu səhv bir addımdır. Yəni, tam mənada istəmirəm deyim, insanların fikrini qoyun kənara. O fikirlər ki, ilahi mənbədən qaynaqlanır, o fikirlərdən insan lazımı qədər yararlanmalıdır və o fikirlərə diqqət edəməlidir. Hətta hədislərdə var, məsələn, Peyğəmbərimiz yolla gedirdi, bir xanımla gedirdi və dayandı, geriyə döndü, ondan sonra səhabəsinə yaxınlaşdı, səhabəsinə üzün tutdu, dedi, mənim bu xanım ki, məndən görürsən, gedir, bu mənim həyat yoldaşımdır, başqa bir xanım deyil. O Peyğəmbərə qayıtı, ya Rasulallah, mən başqa bir fikrimdə yox idi, deyil, bu mənim vəzifəmdir, gələk hiss edəyəm. Yəni, insanlar elə yaşamamalıdır ki, insanlar onlara qarşı bədbin olsun, qarşı tərəf ona bədbin olsun. Yəni, mənim deyəcəyim sözlər budur ki, insanların fikrindən yaşamayaq bu mənada ki, o fikirlər ki, insanların öz şəxsi ambisiyalarından qaynaqlanır, şəxsi düşüncələrindən qaynaqlanır, onun kökündə Allah yoxdur. Öz zərni düşünürlər, sırf öz ləzzətlərini düşünürlər. O ləzzətlərdən qaynaqlanan istəklərdən söhbət gedir ki, o istəklərlə həyatımızı qurmayaq, o istəkləri kənara qoyaq. Yoxsa bunun başqa bir fəsadları da olacaq. İnsanların istəyi üçün yaşayan insan, doğrudan da görürsən bəzi vaxtlar, o təbliğinə də hətta təsirini göstərəcək. Haqq söz deməyinə belə təsirini göstərəcək. Bəzi insanlar görürsən, imkanlı bir insan, böyük bir günah elədiyi də ona deyə bilmirsən, bunu səhv elədin. Böyük bir dənə səhv edib imkanlı insan deyə bilmir. Niyə deyə bilmir? Çünki ona görə deyə bilmir ki, onun nifrətin qazanacaq, əks. Yəni, o istəyini qazanmayacaq, nifrətin qazanacaq. Nifrətin qazansa, o bundan üst çevirəcək, o bundan üst çevirsə, onun pulundan kənarda qalacaq. Ona görə ona səhvin deyə bilmir. Bir dənə imkanlı, böyük bir dənə səhv edir, onu deyə bilmir. Amma bir kasıb görsən, xırda bir dənə səhv edəndə onu cəmaatın yanına təhqir edir və adında qoyur, mən bunu Allah'a xatır söylədim, Allah istədi deyənə dedim, Allah istədi deyənə danışdım. Bunlar yanlış addımlardır. Bunun kökündə insanların istəyi ilə yaşamaq dayanıb. Bugün mən sizə iki məsələyə toxundum. İslah olmaq istəyirsə ömrümüzə diqqət eləməliyik öz yerində. Amma islah olmaq istəyirsə dörd qüvvənin əsarətindən çıxmalıyıq. O dörd qüvvədən birincisi istəklərimizi ram eləməliyik. İstəklərimizi cilovlamalıyıq. İstəklərimizin ipini əlimizə almalıyıq. İkincisi isə insanların fikri ilə yaşamamaq. Yəni bu mənada ki, o fikirlər ki, onların şəxsi istəklərindən qaynaqlanır. Öz həyatları üçün, öz mənafeyləri üçün, öz ləzzətləri üçün söylədikləri fikirlərlə yaşamamalıyıq. Amma onların dedikləri fikirlər ilahi mənbədən qaynaqlanırsa o fikirlərə dəyər verməliyik və qiymət verməliyik. Belə olduğu təqdirdə islahatdan söhbət açmaq olar. Bugünkü mövzumuz iki məsələ ilə bağlı idi. Gələn söhbətlərimizdə isə digər iki məsələni söyləyəcək. Allah amanında.